Επιστροφή εδώ στα Αληθίνα Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εμάς στη διαχείρισή του, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους σας, αν κρίνει κανείς από τα πάμπολα μηνύματα που έχουν έρθει για τη δολοφονία με έναν τρόπο μαφιόζικο του Γιώργου του Καραϊβάζη.
Εγώ νομίζω πάντως, Γιώργο, ότι πια είναι και ένα θέμα, θα τολμήσω να το πω, θέμα τιμής πλέον και τις διοκτικές αρχές να βρουν αυτούς τους άνανδρους δολοφόνους.
Πάμε να πω μια καλημέρα σε έναν άνθρωπο που έχει θεσμικό ρόλο, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νομού Αττικής, ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, με τον οποίο όμως υπήρχε φιλία. Δηλαδή, ο Καραϊβάζ και ο Καλιακμάνης δεν ήταν δύο απλοί άνθρωποι που συνεργάζονταν, γιατί ο ένας δημοσιογράφος και ο άλλος είναι πρόεδρος των αστυνομικών. Είχαν μια καλύτερη, θα έλεγα, πιο στενή σχέση. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα και συλληπιτήρια.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Ο Γιώργος είχε φιλικές σχέσεις με όλους, με περίπου όλους τους συνδικαλιστές της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ.
Σας έβλεπα εκεί που γράφατε και στο blog.
Ναι. Είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις, γιατί ο Γιώργος ασχολείται χρόνια με τα συνδικαλιστικά της αστυνομίας. Είχε φίλους λοιπόν συνδικαλιστές της αστυνομίας, ένας από αυτούς και εγώ. Είχε φίλους ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς. Από την πολιτική ηγεσία, προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες.
Να ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτές οι σχέσεις που είχε με την αστυνομία είναι από αυτές που σας δείχνουν κάποιο δρόμο, δηλαδή?
Κοιτάξτε, ο Γιώργος ήταν ένας αστυνομικός συντάκτης. Οπότε λογικά ασχολιόταν με τα θέματα αστυνομίας και είχε σχέσεις όπως έχουν όλοι οι αστυνομικοί συντάκτες.
Αλήθεια.
Γιατί εγώ γνωρίζω πάρα πολλούς αστυνομικούς συντάκτες, είναι και αυτοί οι φίλοι μου.
Είναι η πηγή του ρεπορτάζ.
Ακόμα πιο στενή φιλία από ό,τι είχαμε τον Γιώργο, γιατί τους γνωρίζω περισσότερα χρόνια. Η πηγή του ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών είναι τα αστυνομικά θέματα, άρα
ό,τι έχει να κάνει με το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι άνθρωποι που εμπλέκονται. Πάμε όμως επί της ουσίας, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Υπάρχουν καταρχήν καινούργια στοιχεία?
Κοιτάξτε, υπάρχει οπτικό υλικό. Μια κάμερα από Χαλκιδική πολυκατοικία δείχνει το μαύρο σκούτερ με τους δύο επιβαίνοντες, τους δολοφόνους. Αυτός που οδηγεί φοράει κράνος, το πίσω έχει μια κουκούλα full face. Φαίνεται η ώρα 10 λεπτά πριν τη δολοφονία του Γιώργου.
Αυτό το στοιχείο βοηθάει?
Βέβαια βοηθάει.
Βοηθάει σίγουρα. Αλλά έχετε τη δυνατότητα με τα μηχανήματα που έχετε να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση?
Κοιτάξτε, η ταυτοποίηση για να γίνει χρειάζονται πολλά στοιχεία. Προϋποθέτει να κάνεις ανάλυση πολλών στοιχείων. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι οι αυτόπτες μάρτυρες. Αν δεν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, δεν θα ξέραμε ότι το μηχανάκι αυτό που φαίνεται 10 λεπτά πριν από την πολυκατοικία είναι το μέσο που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι. Λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν ότι αυτοί είναι δολοφόνοι. Αυτοί που απεικονίζονται στην κάμερα, μετά τη λήψη της κάμερας,
μάλιστα,
είναι οι δολοφόνοι.
Το στοιχείο αυτό της κάμερας σε σχέση με τα τηλεφωνικά ευρήματα από τις συνομιλίες που γίναν στην περιοχή, παντρεύονται, δίνουν κάποια επιπλέον στοιχεία?
Όλα τα στοιχεία παντρεύονται.
Όχι, λέω υπάρχουν, μιλάω συγκεκριμένα, δεν το λέω γενικώς.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία.
Ας πούμε, άκουσα παράδειγμα για μια γυναίκα η οποία τηλεφωνούσε συχνά.
Μια γυναίκα που μιλούσε στο τηλέφωνο, θα διαπιστωθεί πολύ γρήγορα αν ήταν τυχαίο γεγονός ή ήταν κάποια συνεργός των δολοφόνων. Αυτό θα φανεί είτε το τηλέφωνο της είναι από τα λεγόμενα πακιστανικά που λέμε, γιατί η λήψη, το σήμα δεν πάβει να εκπέμπει. Αν δούμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τέτοιο τηλέφωνο, θα είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι είναι συνεργός. Αν είναι τυχαίο γεγονός, πάλι αυτό θα εξακριβωθεί στα εργαστήρια και από τις επισυνδέσεις και θα έχουμε ένα ασφαλή αποτέλεσμα.
Κύριε Καλιακμάνη, επειδή έχουν έρθει αρκετές ερωτήσεις από το πρωί, είναι πιθανότερο το ενδεχόμενο ενός ποινικού ή ενός τρομοκρατικού χτυπήματος? Σας το ρωτώ γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο καθαρούς επαγγελματίες, έτσι δείχνουν όλα, Και αν είναι σωστή και η μαρτυρία που λέει για χαριστική βολή, νομίζω ότι πάμε κατευθείαν σε συμβόλαιο θανάτου.
Ξεκινά από το τέλος. Χαριστική βολή. Ο Γιώργος Χαραγιβάς, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε και οχωρίες, ήταν ήδη νεκρός όταν έπεσε το πεζοδρόμιο. Κατόπιν ο δολοφόνος του πήγε από πάνω του και άρχισε να ρίχνει και άλλες βολές. Γιατί προφανώς η εντολή που είχε πάρει ήταν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ζήσει. Προφανώς δεν θέλαν ο Καραϊβάς να μιλήσει για κάποια ζητήματα που γνώριζε. Εκεί πάει το μυαλό μου. Κάνω μια δική μου υπόθεση.
Έχετε στο μυαλό σας τι μπορεί να είναι αυτό?
Ακούστε, απ' την άλλη, ο Γιώργος Καραϊβάς ήταν ένας χλιστός άνθρωπος, ευχάριστος με τους φίλους του, αλλά δεν μιλούσε ποτέ για τη δουλειά του. Άρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, οι μαρτυρίες των συγγενών του, των φίλων του, των γνωστών του, δεν θα κατευθύνουν την έρευνα κάπου. Γιατί δεν μιλούσε. Εγώ μίλησα με τον γιο του, λέω, σου είχε πει κάτι, ότι κινδύνευε, ότι κάποιος του πήρε τηλέφωνο να τον απειλήσει, του έγραψε ένα μήνυμα? Όχι, ποτέ. Άρα η οικογένειά του δεν γνωρίζει τίποτα. Οι φίλοι του, οι γνωστοί του δεν γνωρίζουν τίποτα. Αυτό που θα βοηθήσει τις έρευνες είναι οι αυτόπτες μάρτυρες, τα στοιχεία από τα τηλέφωνα, οπτικό υλικό, καθώς και η διερεύνηση.
Να επαναδιατυπώσω το ερώτημα.
Των υποθέσεων με τις οποίες έχει
ασχοληθεί. Για σας σήμερα το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα συμβόλαιο θανάτου από το υποκόσμο, ή το ζήτημα της τρομοκρατίας είναι ακόμα στο τραπέζι?
Κοιτάξτε, ψάχνουμε τα κίνητρα. Δεν έχει αποκλειστεί ακόμα τίποτα. Ή είναι τρομοκρατική ενέργεια ή είναι συμβόλαιο θανάτου. Αν είναι συμβόλαιο θανάτου, εκεί είτε το κάναν για να το διεκδικηθούν, είτε για να το κλείσουν το στόμα. Ποιο είναι πιο κοντά? Το να το κλείσουν το στόμα. Γιατί ρίξαν 13 σφαίρες, 10 σφαίρες στο σώμα του Γιώργου Καραϊβάς, 2 σφαίρες στο κεφάλι, 1 στο λαιμό, 6 στο στήθος και 1 στην παλάμη. Προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό του, προτείνοντας την παλάμη του. Ο Γιώργος άλλωστε ήταν ένας άνθρωπος που απιθανόταν τα όπλα, δεν υποφορούσε, δεν ήταν άνθρωπος που ήθελε να κάνει κακό, οπότε δεν φοβόταν ότι θα του κάνουν κακό. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σου λέει, από τη στιγμή που εγώ δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν, δεν θα έκανα ποτέ κάποια βία ενέργεια σε οποιονδήποτε, αποκλείεται να μου κάνουν και εμένα. Έτσι πίστευε. Ήταν εύκολο θύμα για τον επίδοξο δολοφόνο. Το ερώτημα είναι γιατί αυτοί οι δολοφόνοι διάλεξαν τη συγκεκριμένη στιγμή που υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Είναι θράσος η σιγουριά ότι δεν θα πιαστούν ή είναι απλώς απειρία?
Μα θα μπορούσαν να φύγουν και να ξαναρθούν άλλοι.
Πάντως επιτρέψτε μου να πω κάτι, γιατί με το Μαγκαρίτο Γιώργο και εγώ έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια πριν. Επειδή δεν ήταν ένας από τους αστυνομικούς συντάκτες που απλώς διεκπεραίωναν το ρεπορτάζ. Το σημειώνω.
Δηλαδή?
Εννοείται το έψαχνε.
Ότι πήγαινε στο έτσι παρακάτω.
Δεν έμενε στα δελτία τύπου, να το πω.
Θα έλεγα έτσι πολύ χαλαρά ότι ανήκει μέσα στα 5-6 παιδιά αυτού του χώρου που ξεχώριζαν για το θάρρος και την διάθεση διερεύνηση των πραγμάτων. Ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα για τους φίλους που μας ακούνε τώρα, για να μην νομίζουν ότι γράφουμε κάποιο επικίδιο και οι νεκροί δεν δικαιώνται κτλ. Ας πούμε, τελευταία αναφορά που είχα κάνει εγώ από την εκπομπή το ρεπορτάζ του Καραϊβάς, με την οποία δεν συνεργαζόμασταν πια, αφορούσε την υπόθεση Λιγνάδη. Λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Και είχε γυρίσει πίσω και είχε κάνει ολόκληρη έρευνα κτλ. Γι' αυτό και ξανά έβαλα το ερώτημα, αν εδώ μιλάμε για υποθέσεις που βρωμάνε και αφορούν τους ποινικούς ή αφορά την τρομοκρατία.
Σίγουρα βρωμάει. Γιατί αυτή η υπόθεση, γιατί ο τρόπος με τον οποίο σας το είπα και προηγουμένως που τον δολοφόνησαν, δείχνει ότι αυτή η υπόθεση έχει βάθος.
Ένα τελευταίο τότε, κύριε Καλιαγμένη, γιατί πραγματικά τώρα, ας πούμε, κλαίμε και εμείς πάνω από το... αν είναι σωστές πληροφορίες, έχει θεωρηθεί ως άξονας έρευνας για την εξέβρεση των δολοφόνων η προηγούμενη δολοφονία του Μακρύ. Ότι με εκείνη τη μεθοδολογία που ακολουθήσατε θα κινηθείτε και τώρα.
Κοιτάξτε, αν δούμε ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι δολοφόνοι σε διάφορες υποθέσεις, θα δούμε ότι δεν απομακρύνονται πολύ από αυτόν τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε και τον Γιώργο τον Καραϊβάλη. Δεν ξέρω αν συσχετίζονται τα δύο περιστατικά. Καμιά φορά, ξέρετε, λες ότι έχω κάποια στοιχεία που με οδηγούν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά μετά το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό και πέσει από τα σύννεφα. Βλέπεις ότι δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση. Άρα δεν μπορείς να ξέρεις, δεν μπορεί και...
Δεν θέλω να κάνουμε συσχετισμό. Αυτό που ρωτάω είναι...
Λέει για τη μεθοδολογία ο Γιώργος, όχι για το συσχετισμό των υποθέσεων.
Η μεθοδολογία, Γιώργο, είναι ακριβώς η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν σκοτώνουν με όπλο, σκοτώνουν με αυτόν τον τρόπο. Πλησιάζουν το
ψάχνουμε
κύμα πολύ κοντά.
Ψάχνουμε να βρούμε
και το εκτελούν.
Δύο επαγγελματίες από το εξωτερικό.
Κοιτάξτε, μπορεί τις περισσότερες φορές είναι άνθρωποι που έρχονται για ταξίδια δολοφονίας, θα το έλεγα εγώ. Δηλαδή έρχονται με μία πτήση ή από τα σύνορα, εκτελούν την εντολή που έχουν πάρει, παίρνουν τα χρήματα και φεύγουν. Έτσι γίνεται πολλές φορές. Χωρίς να αποκλείσουμε ότι μπορεί να είναι και ντόπιοι, έτσι. Μπορεί να είναι και Έλληνες.
Κάποιοι που θέλουν να δείξουν ότι μπορούν και θέλουν να ανέβουν στην ιεραρχία του εγκλήματος.
Όμως δεν νομίζω ότι αυτοί που σκότωσαν τον Γιώργο είχαν σχέση με την υπόθεση του Γιώργου. Δηλαδή, τι εννοώ, με την υπόθεση που με τον εντολέα του. Είναι απλώς εκτελεστές. Αυτό θεωρώ εγώ. Εκτελεστές που τους ξέρουν τα κυκλώματα.
Κατανοητό.
Τους επικοινωνούν μαζί τους όταν θέλουν να βγάλουν από τη μέση κάποιον και τους λένε: ελάτε εδώ, συμβόλαιο θανάτου.
Κύριε Καλιαγμάνη, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Τα συλληπιτήρια μας και σε εσάς.
Να είστε καλά, γεια σας. Και σε εσάς.
Μα τι όνειρα θα κάνες αν δεν ήμουν στο πλάι σου. Κι αν τις νύχτες δεν άπλωνα την καρδιά μου για μαξιλάρι σου. Αν σκιά σου δεν ήμουνα που ποτέ δεν κοιμάται. Μα τι όνειρα θα κάνες σε έναν κόσμο που δεν σε λυπάται. Εξαρτάται μου λες εξαρτάται.
Καλημέρα σχολές. Όπως τα γράφεις εδώ Σοφίνα τα πράγματα. Καλή ομάδα και σε εσένα και τα λοιπά. Εύχομαι να βρεθούν σύντομα οι δολοφόνοι του Γιώργου Καραϊβάζου. Όμως η γυναίκα του και το παιδί του τίποτα πια δεν θα μπορεί να του παρηγορήσει. Όπως τα λες είναι. Είναι αυτοί που μένουν πίσω, δυστυχώς. Και όπου αν χάσει τον άνθρωπό σου, μετά τι να λέει ο Μιχελάκης, τι να λέει ο Χουδαλάκης. Άμα τον χάσει, τον έχασε.
Τουλάχιστον να βρεθούν οι δράστες να λογοδοτήσουν και να πληρώσουν για αυτό το άνδρο έγκλημα που κάνανε.
Πάντως, επειδή έχετε στείλει και πολλά που αφορούν τις πολιτικές παρεμβάσεις τώρα και τα λοιπά, παιδιά, νομίζω ότι είναι ανάξιο να το πολιτικολογήσουμε, έτσι. Εδώ έχουμε μια δολοφονία, έχει γίνει από επαγγελματίες. Το πιθανότερο είναι να είναι από τον υπόκοσμο όλη αυτή η ιστορία. Δεν διαγράφουμε το τρομοκρατικό σενάριο, όμως... Το χειρότερο που μπορεί κανείς να διαπιστώσει είναι ότι όπως εδώ και πολλά χρόνια δίπλα μας υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος ο οποίος κινείται στις σκιές, στα σκοτάδια και δυστυχώς κάνουμε ότι δεν τον βλέπουμε. Ξυπνάμε μια μέρα με έναν άνθρωπο που τον έχουν καθαρίσει ας πούμε έξω στην εξώπορτα του σπιτιού του.
Μέρα μεσημέρι.
Όπως είχε γίνει και με τον Γκιόλια θυμάζω, τον Σοκράτη. Έτσι.
Στην πιλωτή της πολυκατοικίας του.
Λοιπόν, και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι στη χώρα που νομίζεις ότι είσαι, ας πούμε, και αναφέρουμε την Κολομβία έτσι ως παράδειγμα αρνητικό και τα ρέστα. Δεν έχουμε να πάρουμε και τίποτα εύσημα για αυτή την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Άσχετο.
Μια δολοφονία η οποία άγγιξε έτσι, και την κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν θα γινόταν σαν...
Όπου έγινε δήλωση, ναι, δεν συνηθίζεται.
Δημοσιογράφος εκτελέστηκε. Έτσι. Αν είχε γίνει οπουδήποτε αλλού πάλι το ίδιο, δεν θα είχαμε.
Έτσι.
Δεν θα είχαν βγει να πούνε τι είναι αυτά που. Η ελευθεροτυπία, το ένα τ' άλλο. Εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε πλήρη διάσταση στο θέμα, αλλά. Είναι άσχετο το. Η διαπίστωση Γεωργίας λέει: καλημέρα σας. Τα εμβόλια, λένε οι γιατροί, δεν καλύπτουν τις μεταλλάξεις. Και είναι φυσικό, γιατί όταν βγήκαν τα εμβόλια δεν υπήρχαν αυτές. Σε τι μας προστατεύουν, στην αφέλειά μας μέλλον. Γεωργία, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Έτσι ακριβώς δεν είναι έτσι, διότι πολλές εταιρείες έχουν βγει και έχουν πει ποιες μεταλλάξεις καλύπτουν ποια εμβόλια.
Να πω και κάτι. Σε προσωπικό επίπεδο, έχω αποκτήσει μια οικειότητα με δύο καθηγητές φαρμακολογίας, ο οποίος συχνά πυκνά, ενοχλώ και τα λοιπά, όπως κάνουν οι δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει κάτι οριζόντιο που είναι καλύπτονται οι μεταλλάξεις, δεν καλύπτονται οι μεταλλάξεις. Και αν σας πει κάποιος κάτι τέτοιο σήμερα, θα σας πει ψέματα. Θα σας πει ότι το τάδε εμβόλιο καλύπτει την τάδε μετάλλαξη.
Ή κάποιες μεταλλάξεις.
Δεν είναι... είναι όλα τα εμβόλια, όλες οι μεταλλάξεις.
Είναι, Γιώργο, για να το πούμε απλά για τον κόσμο, είναι σαν τα εμβόλια για τη γρήπη. Κάθε χρόνο μπορεί να εμφανίζονται μεταλλάξεις του ιού της γρήπης. Τα εμβόλια καλύπτουν λοιπόν κάποιες από τις μεταλλάξεις. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης, έτσι, και πολλές φορές μπορεί να νοσούν. Αλλά βέβαια σε κάθε περίπτωση την περνούν πολύ ελαφρύτερα, έτσι. Και μεταδίδουν πολύ λιγότερο υλικό φορτίο σε σχέση με τους άλλους. Έτσι είναι σημαντικό.
Απλώς,
αυτό.
Νομίζω
μην
ότι...
το ακυρώνουμε όλα δηλαδή.
Ότι δεν είναι.
Δεν είναι, άρα δεν κάνω. Άρα δεν... γιατί να το κάνω το εμβόλιο.
Δεν είναι όμως και μια απάντηση σωστή. Αυτό θέλω να πω. Να πεις καλύπτονται οι μεταλλάξεις. Δεν καλύπτονται. Καταρχήν
δεν το λέει, λέει κανένας.
Και δεν έχουμε ένα εμβόλιο, έτσι. Έχουμε διαφορετικά εμβόλια
με
και
διαφορετικό τρόπο
μεταλλάξεις.
Παρασκευής και διαφορετικές μεταλλάξεις. Και αύριο μπορεί να βγει μια καινούργια μετάλλαξη.
Πώς θα τα ζευγαρώσουμε μεταξύ τους τώρα, δηλαδή. Εντάξει, okay. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που είμαστε ακόμα στη φάση όπου ο ιός μεταλλάσσεται, και από ό,τι φαίνεται θα μεταλλάσσεται για πάντα, και τα εμβόλια αντιμετωπίζουν κάποια από τα στελέχη του ιού και πάει λέγοντας το πράγμα, θα, κάποια ωραία μέρα θα έχουμε να πούμε ότι η Pfizer αντιμετωπίζει τη Βρετανική μετάλλαξη, η AstraZeneca την Νοτιοαφρικανική, η Johnson & Johnson τη Βραζιλιάνικη σε συνδυασμό με την Βρετανική. Έτσι. Και χάνει την μπάλα, ας πούμε.
Και βέβαια να ξέρουμε ότι πάντα οι φαρμακευτικές προσαρμόζουν το εμβόλιο τους, δηλαδή δεν είναι ένα εμβόλιο το έφτιαξαν μια φορά και τελειώσανε. Θα βγαίνουν δηλαδή και καινούργια εμβόλια των ίδιων εταιριών, τα οποία θα είναι πιο ενισχυμένα και θα καλύπτουν κάποιες από τις μεταλλάξεις. Θα είναι. Μην ξεγελιόμαστε, είναι μια διαρκής μάχη. Τα μικρόβια και οι ιοί είναι ο μεγάλος πόλεμος της ανθρωπότητας πλέον, που θα έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Θυμάμαι, διάβαζα, Γιώργο, μια έρευνα. Θέλω να τη φέρω αύριο να τη δούμε αυτό το πράγμα. Που λέει ότι πόσα εκατομμύρια ιοί και μικρόβια υπάρχουν, οι οποίοι μεταφέρονται από την φύση πια κοντύτερα στον άνθρωπο. Γιατί? Λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος και της προστασίας που προσέφεραν τα δάση, επειδή πια έχει περιοριστεί, έτσι, η δασική έκταση στον πλανήτη και τα ζώα έρχονται και πλησιάζουν πιο κοντά τον άνθρωπο, πια τα άγρια, η άγρια πανίδα, έτσι.
Είναι η βασική θεωρία, αυτό που λες, η βασική θεωρία για τον κορονοϊό είναι ακριβώς αυτή. Ότι έγινε μια εγκληματική οικολογική παρέμβαση στην Κίνα, με αποτέλεσμα πάρα πολλά από την νυχτερίδες, οι παγκολίνοι και όλα τα άλλα σχετικά να έχουν βρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον κοντά στο αστικό περιβάλλον.
Με αποτέλεσμα να μεταφέρουν μικρόβια τα οποία μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε.
Και τους ιούς τους συγκεκριμένους, ας πούμε.
Και γι' αυτό η ανθρωπότητα θα έχει πια να αντιμετωπίσει αυτόν τον εχθρό, ο οποίος είναι αόρατος. Έτσι.
Εντάξει, πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Ακόμα και με τα self-test τώρα και τα λοιπά, γιατί έγινε πάρτι εδώ πέρα με αυτό που είπα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στη θετικότητα από το πρωί. Εντάξει, οκ, okay, προβοκάτσια είναι από την πλευρά μου. Ό,τι θέλετε, πέστε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε στην πράξη. Πρέπει να το δούμε. Έτσι. Είναι ο κόσμος που είναι ασυμπτωματικός και ανυποψίαστος που κάνει τα self-test μαζί σας. Είναι χαμηλή η απόδοση του self-test σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του. Πιθανόν. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι και φαντάζομαι θα αντιθούν τις επόμενες μέρες. Μέχρι να απαντηθούν, φοράμε μάσκα.
Ένα. Παίρνουμε μέτρα προστασίας, αποφεύγουν τον συνωστισμό, γίνονται όλα αυτά που πρέπει να γίνονται και τέλος πάντων. Τσιμπήσαμε και 400 περιπτώσεις που δυνητικά μπορεί να είναι.
Και λέει και ο Στέφανος κάτι, σε λίγο οι σαλταρισμοί θα είναι περισσότεροι για τα κρούσματα. Στέφανε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, επειδή με έδωσε ο φίλος μου εδώ ότι το Σάββατο, γιατί τις Κυριακές είμαι πάντα στο σπίτι, πήρα τη μηχανή και πήγα στο μάτι, νομίμως απολύτως και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου κάνει εντύπωση, ρε Σιγιάννη, πόσο άγαρμα και επικίνδυνα οδηγεί ο κόσμος. Προφανώς πολλοί έχουν γίνει πια οδηγοί του Σαββατοκύριακο.
Ακριβώς. Επειδή ο κόσμος πια δεν οδηγεί, όταν ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο, λίγο ψάχνει να βρει τα πατήματά του.
Λοιπόν, άσε που τα νεύρα είναι τσατάλια, που δεν το συζητώ.
Δηλαδή, και με το παραμικρό έχουν λυμμένο το ζωνάρι.
Τώρα, εγώ ας πούμε καβαλάω μια μοτοσυκλέτα 1200 κυβικά και είμαι στο φανάρι. Πόση εκκίνηση μπορεί να κάνει ένα αυτοκίνητο που είναι από πίσω μου, ρε παιδιά, ειλικρινά. Πόσο γρήγορα μπορεί να φύγει. Ναι, φίλε.
Μήπως Γιώργο, λόγω ηλικίας και εσύ σε ποια τα ανακλαστικά σου είναι.
Τι να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να έχουν πέσει στα αντανακλαστικά ενός μέσου ανθρώπου. Γιατί δεν είμαστε κιόλας. Για όσο να κάνουμε. Μα τη λες κιόλας. But I gotta stay, 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 stay.
Τέλος πάντων, Γιώργο μου, με αποστόμωσες. Τέλος πάντων, νομίζω, Γιώργο, ότι σε όλους αρέσουν τα δώρα, νομίζω δεν διαφωνείς από αυτού.
Καθόλου.
Και αν μάλιστα αυτά τα δώρα συνδυαστούν με εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις ρεύμα και φυσικό αέριο, που είναι ένα αξιόπιστο πάραχο ενέργειας, αυτό σημαίνει πως θα μιλήσουμε για την Energy. Γιατί η Energy, με κάθε νέα σύνδεση, σας δίνει αμέσως δώρο κάρτα 50 ευρώ για να την εξαργυρώσετε στα πρατήρια Shell όπως εσείς θέλετε. Και με κάθε επιπλέον σύνδεση παίρνετε ακόμα 50 ευρώ για δωρεάν αγορές. Και τα δώρα δεν σταματούν εδώ. Γιατί με τη σύνδεσή σας στην Energy κερδίζετε ως και 5.000 πόντους στο Shell Smart Club και ακόμα περισσότερους με κάθε λογαριασμό. Και όλα αυτά εξασφαλίζοντας ενέργεια με τη σιγουριά της Motor Oil. Όσο για τη διαδικασία σύνδεσης στην Energy, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα τηλεφώνημα στο 18101, μία υπογραφή από το σπίτι και τελειώσατε. Γι' αυτό η λογική λέει Energy.
Με πολύ 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 αγαπημένο τραγούδι, ένα από τα πιο αγαπημένα μας ελληνικά, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή προς τιμή του Βασίλη Δημητρίου. Ένα πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, πρέπει να σας πω. Σου να και που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Και, να και στο σχολείο πήγαινε και υπέροχα έγραφα. Θυμόμαστε και την εποχή που η ελληνική τηλεόραση έφτιαχνε σειρές σαν τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά. Και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο και κανένας δεν μπορεί να τα αποφύγει. Παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές. Με τις καλημέρες μας, να προαναγγείλουμε τον Νίκο Χάτζη Νικολάου. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Αύριο, Τρίτη και Δεκάτη, θα έρθει ο Γιάννης να κάνει εκπομπή. Για μένα θα το σκεφτώ, δεν ξέρω. Γιατί εμείς φοβόμαστε και το κακό δωμάτι, να τα λέμε αυτά.
Θα έρθω να σε πάρω εγώ, αγόρι μου, ναι, με το αυτοκίνητο. Σε πάρω εγώ, να σε πάω.
Λοιπόν, και κλείνοντας όπως πάντα με την τελευταία μας φράση, κλεμμένη σήμερα του Βίλιαμ Μπάρους για ένα πολύ ειδικό λόγο. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Πτήσης του Ανθρώπου στο Διάστημα. Σαν σήμερα ήταν που Γιούρι Γκαγκάριν είδε τη γη από μακριά. Κλέβω ένα Μπάρους τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ επίκαιρο. Θα το έγραφα δηλαδή και θα το προσυπέγραφα με όλη μου την καρδιά. Μετά από μια ματιά σε αυτόν τον πλανήτη, ένας επισκέπτης από το Διάστημα θα έλεγε: θέλω να δω αμέσως τον υπεύθυνο.
Ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές.